Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo están os libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveite muy bien ese tempo. Para nos, o mellor xeito de facelo é sempre con boa lectura, cun bo libro nas mans. En esta tarefa de recomendar boa lectura, pois contamos como sempre coa colabora e axuda inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa a agardar a outro lado do fío telefónico o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, Xío, imos a comezar como sempre polos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar?
Pois mira, hoxe traemos un libro recomendado a partir de 10 anos, O Enigma de Mona Lisa, de María Noel Toledo, que é, digamos, autora e ilustradora desta obra. Está publicado por Galaxia dentro da colección Árbore e é unha novela, un pequeno relato que decide, digamos, comenzar con Mariel, que vai interpretar unha obra de teatro coa súa clase, ¿no? Quere ir ao fallado para topar algo de roupa. Bueno, e a partir de aí, con coca topa no fallado, un cadro misterioso e a testemunha da súa avoa, pois comeza unha historia así, digamos, de investigación, unha historia que nos leva por diversas situacións familiares, de misterio e con moita diversión, ¿no? Mm. É un libro que está publicado, se dicen, por Galaxia, ten aproximadamente 150 páxinas, nunha caixa moi cómoda, e que eu creo que os nenos e mesmo tamén os adultos que podemos ter a oportunidade de dar con él, pois vai nos dar unhas horas de satisfacción neste verán que temos de así de fin de semana, vou non vou, ¿no? Pode ser da praia ou pode ser de estar máis na casa, pero en calquer caso un libro sempre un bon compañeiro.
Está o tempo perfecto para ler. Polo tanto, onde temos esta Mona Lisa?
Pois mira, este témolo en Realeda, Santa Cruz, Oleiros e Lorbe. É fácil dar con ele.
Realeda, Santa Cruz, Oleiros e Lorbe. Perfecto. Pois estamos xa feita a nosa primeira recomendación e agora tócanos xa a dedicar un bo libro ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles?
Pois hoxe traio unha novela negra, que é un xénero que a mí me gusta e que tamén para estas horas do verán creo que é unha materia que podemos traballar. É unha novela de Joyce Carol Oates, que é unha escritora norteamericana xa que ten unha idade e que é unha destas profesionais que ten un curro contrastado. Mm. É a parte duns feitos reais que houve no seu día en Detroit, onde un secuestrador de nenos traballou durante anos, nunca deron con él, e a partir de aí, nunha sociedade construída e a veces construída no sentido que vemos unha determinada clase social instalada nun dos barrios dos arredores de Detroit, e a veces vemos a cuestión social que estaba nese momento tamén moi en boga, pois ela vai construindo esta historia que é policíaca e xa digo tamén ten tintes sociais, ¿no? E fundamentalmente basa a través dunha parella, Hannah e Wes, que teñen un par de fillos e que son membros dunha das familias con máis cartos da zona, porque digamos que teñen negocios varios, e pois a través da súa criada Dismelda, unha persoa que traballa na súa casa, vemos todo o seu círculo, ¿no? As festas, a xente coa que se relacionaban, a filantropía que se practicaba e digamos as persoas coas que eles teñen relación neste Detroit enorme, que xa comenzara a notar a crise da baixada da producción automobilística, da deslocalización, ¿no? Os anos 50 era unha cidade moi potente, pero 20 e tantos anos despois pois xa notara que as fábricas moveranse e que os compoñentes moitas veces para montar coches pois viñan de outros sitios, co cal xa non había aquel quase monopolio que tiveran décadas atrás. O cal, pois, conleva, por exemplo, que haxa barrios moi conflictivos, barrios nos que a xente marchou porque tivo que buscarse oportunidades laborais noutros sitios, e a vez hai zonas como esta que viven nunha especie de burbulla, ¿no? Co cal, cando un destos problemas tócalles de cheo, pois non saben moitas veces como reaccionar, ¿no? E aí pois vemos eso, pois casos de violencia sexual, de homofobia, de misoxinia, que son así moi contemporáneos, que realmente os houbo sempre, pero que agora mesmo están moi de actualidade, porque tamén falase máis e son casos, digamos, xa catalogados, estudados e recollidos pola lei. Nesta novela de 500 páxinas, a escritora, pois, Babysitter, neste título, pois nos leva por esta situación que nos pode parecer agora mesmo de actualidade, e a vez, pois, pois unha novela de calidade moi ben construída.
Como se titula, Uxío?
Babysitter.
Como?
Babysitter.
Ah, Babysitter, sí, claro.
E entón, xa digo, unha historia que a mí me parece moi cinematográfica, que non sei se levarían ao cinema ou non.
Creo
ou
que sí,
Pode ser.
Sí.
Dá para unha serie, e que de varios capítulos, porque unha vez que vas lendo, pois vas vendo os diversos episodios con na tua cabeza, ¿no? Como vai desenvolvéndose e como esta escritora é capaz de construir unha trama moi ben engrasada, ¿no? Entón, bueno, pois pues é unha opción para este tempo de verán. Témola en Rialeda, en todas as bibliotecas do Leiros temos unha sección de novela negra importante, e xa aproveitando, pois pues, tamén aproveito tamén estos minutos que me dá Radio Leiros para recomendar que visiten o apartado de biblioteca, esta página web municipal, o blog das bibliotecas do Leiros, en calquer buscador dan con él, e ali temos, pois pues, eso, horarios das bibliotecas actualizados, todas as actividades que se fan. Aquí, por exemplo, estou vendo un inquérito da Dirección Xeral de Cultura que temos nas bibliotecas, o valor social das bibliotecas, que está actualmente aberto a que a xente participe en él. As recomendacións de Cecilia Monllor para este verán 23, que Cecilia Monllor é unha colaboradora nosa desde hai moitos anos, unha profesional, e sempre nos trae libros que son, bueno, unha opción que se pode consultar e que pues, se pode ler neste verán. Unha exposición que se fixo en homenaxe a Agustín Fernández Paz, que temos agora mesmo na Biblioteca Rialeda. Recomendacións deste programa, unha mención a Miriam Gundera, que me faleceu hai uns días.
As guías, non? De lectura.
As guías, efectivamente. Bueno, temos moitísimo material, xa digo, actualizado. Estou vendo aquí as Escollas do Demo, unha visión entre liñas da poesía, que foi unha mostra que temos aí tamén en Rialeda de poesía da man de Ramiro Vidal Albaleiño, que foi colaborador nos estos días e que, bueno, ele é poeta, é un home que escribe, que ten sensibilidade para este xénero, para a poesía, e nos ajudou a desenvolver esta exposición que, como di, pois é eso, moi unha escolma personal, ¿no? Algo original e distinto. E, bueno, pois a través do blog podemos ver tamén pues eso, horarios e saber o que se está a facer nas bibliotecas municipais durante o verán, que non descansamos, que estamos aquí, e que para todos e todas os que nos están a escoitar, sempre unha acción, sexan doleiros ou non, para visitar.
Perfecto, pois Uxío, se te parece, pois rematamos xa lembrando os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa nada, xa despedimos.
Para os máis novos, O Enigma de Mona Lisa, un libro de Galaxia, de María Noel Toledo. E despois, para os adultos, unha novela de Joyce Carol Oates, Babysitter, publicada por Alfaguara.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por la información, e nada, quedamos emprazados xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana.